Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe en Onda ODS visitamos un concello especialmente concienciado coa Xenda 2030 e cos obxectivos de desenvolvemento sostible. Estamos en Foz e saudamos ao concelleiro de Medio Ambiente, Francisco Xavier Fanego. Que tal, moi boas?
Hola, bo día.
Bueno, estábamos a falar aquí agora antes de comenzar esta entrevista que Foz, sin dúbida, é un concello que aposta forte polo medio ambiente, polo cuidado do entorno, por un desenvolvemento sostible e tamén por esa Xenda 2030, non?
A ver, sí, nestes tres anos que levamos, tres anos e algo, pues bueno, estamos mirando de implantar, comezar coa implantación da compostaxe, tanto doméstica como comunitaria, que había, bueno, moi pouquinho traballo feito nese eido, e, bueno, pois repartironse sobre uns 200 composteiros domésticos. Temos unha zona de compostaxe comunitaria que está así un pouco en probas, non? Porque en breves vamos ter que comezar co colector marrón, a separar o que é todos os residuos orgánicos do resto, é un primeiro paso. Así que tamén na subvención que sae para o ano que ven para os colectores marróns, tamén xa temos un traballo xa previo feito para comezar polos locais de hostelería e pouco a pouco comezar tamén coas vivendas. E que máis? Pois,
ademais, falando das vivendas, por certo, vivendas que se ocupan moitísimo máis durante a etapa do verán, non? Foz quere ser un concello referente non somente no día a día, senón tamén ese verán, cando a población penso que se cuatriplica, polo menos, non?
Sí, triplicarse é o normal. Este ano, este fin de semana sempre o forte aquí é de 15 de xullo, 15 de agosto, e, bueno, sí que se notou moito o cambio de quincena, houve moitísima xente, e, bueno, pois eso, triplícase o traballo no que é na recollida de lixo, que é o que levamos nós. E, bueno, tamén estamos traballando por no tema da separativa, en moitos máis puntos poñer colectores de vidro o amarelo, logo de envases de plástico, latas e bricks, cartón. E, bueno, pois tamén un pouquiño traballo de concienciación entre a veciñanza para que cada vez máis persoas separen os residuos. É unha maneira de apostar polo medio ambiente e tamén de aforrar na factura de Sogama, porque todos eses residuos que quitamos do colector verde, do de fracción resto, que temos que pagar por tonelada, pois é un aforro tamén para todos os veciños. Ese diñeiro podes invertir noutras cousas.
Foz é un concello que ten moitos atractivos, entre eles as súas praias, que se enchen de xente tamén no verán, pero o concello tamén ten moi en conta non somente os humanos que habitan as praias, non? Senón tamén animais como a píllara, para que hai un plan especial de conservación, non?
Sí, a píllara das dunas é unha ave limícola pequeniña que é migratoria, é que, bueno, pois caniña nas praias, nas dunas, non? Daí o nome xa de chorlitejo común, pero é coñecida como píllara das dunas. E, bueno, pois é un gran descoñecido que, pois, moita xente non coñece a súa presenza aquí. E, bueno, pois limita a facer determinadas cousas. Aquí en Foz, pois témola, bueno, os ornitólogos teñen comprobado que aniña tanto na rapadoira como na Pampillosa, en Fazouro, en toda a provincia de Lugo, pois somente se sabe que na Praia de Altar, en Barreiros, aquí do outro lado da ría, é unha rapadoira e na Pampillosa. Fálase que sobre 60, 65 parellas son as que aniñan en Galiza. Nos últimos anos sí que ven que foi a menos, non? Porque ademais é moi asustadiza, E, bueno, si se molesta, pois abandonan os niños. Os niños fan unha pequena, un pequeno oco na área e é onde fan a posta. E, bueno, incúbanos aí. Entón, si a xente anda por aí, ou animais, cans, ou que sexa, e se asustan, pois, bueno, abandonan o niño e, bueno, xa dicen que sobreviven, pois, moi pouquiños exemplares, só pon tres ovos, pois, nunha praia como a Rapadoira, que é unha praia urbana, que ten, bueno, pois, moita xente, non? Que sexa de inverno. No 2014 a Xunta de Galiza pois sacou un plan de protección porque é unha especie considerada vulnerable. Pois eso, durante a etapa entre o 15 de marzo e o 15 de xullo pois non se pode facer ningún tipo de traballo nas praias con maquinaria, ou seja, que a posta, digamos, de preparación cara ao brao pois hai que facer todo con medios manuais. Na zona das dunas non se pode tocar. E hasta pasar o 15 de xullo pois non se pode tampouco facer a limpeza de o cribado da area, etc. que precisamente pois están facendo hoxe, comezaron a facelo hoxe aquí na Rapadoira.
E como está sendo a resposta da xente, non? Dos visitantes, da xente de Foz, de cara a conservar esa especie, de agora a comportarse pois na zona das dunas, nas zonas da praia, como resposta a xente?
A ver, é que, como decía antes, é unha gran desconhecida porque hai moita xente que non sabe que esa ave, bueno, pues que está catalogada como vulnerable, pois a niña aquí na Rapadoira, e moitas veces pois non entenden ben vexetación pola praia, ervas e tal. Coño, é que non fixeron os traballos de, mira como está a praia, a ver. E bueno, pois claro, hai que explicarles que, bueno, pois é por este motivo. Si que hai un cartaz aquí na praia, tanto na Rapadoira como na Pampillosa, que advirte da presenza, o que non se debe facer. Pero bueno, pasa desapercibido para moita xente. A ver, pouco a pouco sí que no 2019, aproveitando que foi a ave do ano, pois tamén aproveitamos para facer, ver un ornitólogo, facer aquí unha pequena presentación, falar dela. E bueno, sí que tivo bastante acollida. E bueno, pouco a pouco pois a xente vai coñecendo máis esta ave que nos visita todos os anos. É un visitante máis.
Tamén forma parte dese turismo, dun turismo sostible, non? Polo que aposta tamén o Concello de Foz.
Eso é. Ademais, pois, o medio ambiente temos que... Pois é unha tarefa nosa que debemos cuidar. E, aparte, pois, bueno, pois debemos tamén pois promulgar e recomendar que cousas se deben facer, que é o que non, para, bueno, pois para tratar de que... A ver, ao final é unha boa imaxe para Foz que, bueno, pois que sexa nestas praias unha das poucas que aniña esta especie que sigue vindo, pois bueno, eu creo que tamén é un bon escaparate, non? Temos
é unha boa sinal, non? Se sigue vindo sí. Porque o entorno se presta e porque os cuidados que está a recibir son vos, non?
Sí, a ver, tanto dos veciños como dos visitantes como noso dende o concello. Sí que é un bon sinal, o gallá pois siga vindo sempre.
Bueno, é que non veñen agora, pero si viñeron moitos anos foron as baleas, non? Porque estamos nunha terra, nun mar de baleas, de pasado de baleas e de pescadores de baleas que se daban por esta zona, non?
Sí, cando se podían pescar baleas, pois Nois, que é unha parroquia costeira daqui de Foz, tiña un porto baleeiro que, bueno, durante moitos anos foi referente pois aquí no noroeste. E bueno, en Foz tamén. No que é no propio porto de Foz. Tamén aquí moi preto en Morás houve unha factoría que era de Masó, pero bueno, cando a prohibición da pesca de balea, que bueno, esta de Masó, de Morás en Xove, foi a última baleira que funcionou, pero si, sí, Nois foi un referente en canto a pesca de baleas.
As baleas que sí están noutros lugares que agora afortunadamente pois loitase pola súa conservación e pola conservación tamén dos seus sendeiros, dos seus paseos tamén está loitando Foz, penso que tamén tedes rutas moi interesantes, non?
Pois sí, hai varias rutas que están marcadas e que, bueno, todo o mundo pois na páxina do concello tal pode ver a oferta que hai destas rutas de senderismo. É unha que gusta moitísimo, é a senda do río Ouro, en Fazouro, que precisamente arranca na desembocadura do río Ouro, cando está a praia da Pampillosa, unha das donde a niña a píllara, e bueno, pois todo a carón do río, pola marxe do río, hasta a presa de Posada, que é unha presa que hai río arriba, onde é a captación de agua do Concello de Foz, mas era a canle dun antigo muiño, que tamén foi fábrica de, bueno, unha pequena mini central, que ainda se atopa ali tamén.
Pois Francisco Xavier Fanego, concelleiro de Medio Ambiente de Foz, grazas por ilustrarnos un poquinho máis a historia de Foz, o que están a facer, e sobre todo, bueno, pois falarnos tamén desa visitante que continúa estando aquí cada ano, como é a Píllara, e que están estas praias da Rapadoira e tamén esa outra que nos comentabas. Graciñas, e a seguir traballando deste xeito.
Grazas a vos por darnos a oportunidade.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.